2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова, и на слушателите на К2. Хубав ден.
Как оценявате стачните действия в БДЖ днес?
Ами, мисля, че се развиват доста сериозно. В същото време не виждам някакво разбиране от страна на властите, което да търси ускоряване на диалога и сваляне на напрежението. Точно обратното, като че властта се опитва достатъчно да изнерви протестиращите работници.
Какво предизвика това раздвижване на синдикатите, на протестите, на всички тези активности на социалната сцена в България тази есен, господин Миков? Вие направихте ли анализ в БСП и какъв е вашия извод?
Натрупване на крайно десни решения, отнемане на социални придобивки, некоректни изненади и липса на нормално желание за диалог, а използване на сопата, за която се доби самочувствие от резултатите на изборите.
Не, те все някога реформите трябва да тръгнат. И най-добре е да тръгнат, когато е потвърдено общественото доверие в една партия, но много наскоро, след като българското общество потвърди доверието, изведнъж започна да недоволства. Това разминаване в позициите само за един месец, какво означава?
Че това не са реформи. Никой не е против реформите. Но да правиш един такъв опит да продадеш товарните превози без сериозна дискусия...
Сигурни ли сте в това, че ще се продадат?
Ими поне такива анонси звучат. Второто, което е да излъжеш синдикатите, че има някаква програма и да се подпишеш, а след това да си правиш каквото си искаш. И всичкото това да го опаковаш в целофана на реформите за пред публиката, трудно вече може да излъже някого.
Ако вие сега бяхте управляващи, какво щяхте да направите с държавните железници?
По-давна трябваше да се почне, още пролетта, когато имаше разговори по тая тема. Това, което е договорено, трябваше просто да се изпълнява. А не да се чакат изборите, а след това с още по-голяма сила да се предприемат тия непопулярни мерки, които изнервят хората.
Да, ама и вие щяхте да направите същите мерки, нали?
Не.
А какви?
Категорично не.
Така?
Първо трябваше да се потърси едно широко съгласие по необходимите реформи и по бъдещето на железниците.
Така?
Защото тия съкращения,
да,
тия действия, които в момента се вършат, не дават особени гаранции, че тези действия ще доведат до по-добро за бъдещето на железниците. Даже напротив.
Да.
Узнаете, че беше спрян заема от Световна банка. Знаете, че нещата бяха оставени да се развиват критично през последната година и половина, а сега изведнъж, като спасители, приемаш доста непопулярни и без особена перспектива мерки.
Как ще завърши сагата с държавните железници според вас?
Трудно ми е да прогнозирам, но доколкото усещам, протестиращите са твърдо решени да отстояват правата си.
Да?
Като че има и едно натрупване на отнети социални права и придобивки последните 2 години, което все повече се усеща, все повече се разбира от хората, че крайно дясната политика, която превръща всичко в пазар, съсипва цели сектори.
Да. Добре, но... Добре, но аз пак ще повторя. Просто няма как. Има отрасли, в които нещата не стоят добре. Има отрасли, в които реформите, тези прословути реформи, за които толкова дълго време говорим, са крайно наложителни. Един от тези сектори са държавните железници.
Ама вие да потретите реформа едно,
така?
А рязане и скорени само намаляване на разходите е нещо съвсем друго, защото след тях ще дойдат пощите.
Тоест, вашия генерален извод е, че няма реформи.
Разбира се, има съкращения на разходи.
Да.
Това в никакъв случай не са реформи.
Да, да.
И то по-равно, и то механично, без да се държи сметка, че когато съкратиш едни разходи, може да рухне цял сектор.
Да. Другия голям проблем, който битува тези дни в обществото и разделя управляващите от синдикатите, това е проблема с по-ранното пенсиониране на хората, които трябва да се пенсионират, по-късното пенсиониране на хората, които трябва да се пенсионират през 2012 година. С една година и за мъжете, и за жените. Също големи протести предизвика. На 30-ти ще има общо национален протест. Доста икономисти твърдят, че това няма да реши въпроса с дефицита в НОИ, но какво би могло да се направи в това отношение и защо БСП някак странно пък мълчи? Аз не виждам активност от страна на Българската социалистическа партия, която е лявата партия опозиционна в България.
Вие знаете, че ние призовахме нашите членове и симпатизанти масово да подкрепят както стачката на Железниците, така и протеста на 30-ти. Ползвам вашата трибуна още веднъж да призова всички членове и симпатизанти на БСП да излязат на улицата. Тази позиция беше официално заявена. Иначе за удължаването на годините за пенсиониране има аналогия. Едно се говореше преди време, съвсем подписа се споразумение, съвсем друго сега. Това изнерви до крайност. Хората ще ги изкара на улицата. Защото не може по такъв силовашки начин да отнемаш права, които касаят милиони. Не може само заради едни избори, които са отминали, да смяташ, че всичко ти е позволено. И тук нещата имат своите аналогии с БДЖ. Така че този процес първо ще се развива. И аз мисля, че правителството трябва да бъде малко по-разумно и отстъпчиво. И най-накрая понякога експертните, политиката се подменя от експертни така мнения.
Така?
Да се дигне събираемостта. Много е просто. Не може контрабандата на цигари, сивия сектор да расте постоянно. Ако продължава тая тенденция, която е резултат от това управление, то сигурно ще трябва да направят след време пенсионната възраст, да се пенсионираме на 70 години.
Да.
Ако така все така продължава, нищо няма да се реши от удължаването с една година, след като няма събираемост. И това е видно.
Вие приехте алтернативен бюджет или по-скоро пакет от мерки, които представихте тези дни като алтернатива на предложения от правителството бюджет. Господин Миков, кои са основните заложени мерки там и каква е философията на вашия документ?
Тя е свързана най-вече с разпределянето на тежестите в създаващата се все по-кризисна обстановка. Хората с ниски и средни доходи все повече понасят тежестите на кризата. В същото време едрия капитал доста добре се оправя в кризата. Преразпределяне. Вземете примерно структурните дефицити в общините, тема по която правителството въобще не мисли. Там има около 220 милиона, които веднъж удрят кредиторите на тези общини, т.е. доставчиците, и те спират, фалират и спират да доставят. Втори път нормалното функциониране на общините. Ето един проблем, по който правителството сякаш няма никаква мисъл какво трябва да се прави от тук на сетне. По тази тема също предлагаме определени решения, макар и частични, защото голямото решение трябва да се изработи в условия на широко политическо осъждане.
Okay.
И пък секторите, свързани с социалните права и най-вече с компенсацията на доходите. Okay. Нещо, което в условията на все по-голямо обедняване се превръща не във въпрос на доходи, а във въпрос на оцеляване, на оживяване на български семейства и на български граждани.
След тези бурни протести и действия, акции, стачени на синдикатите, какво ще последва като инициативи от вас, левицата, опозиционната партия, която по принцип е свързана обикновено с подобни действия?
Ще продължим да отстояваме в парламента тези социални права, които постоянно се отнемат и в здравеопазването, и в социалния сектор. Ще продължиме да обясняваме тази крайно дясна политика на правителството, която упорито се обяснява с кризата. Не може кризата да е оправдание за всичко и в никакъв случай не е коректно да се вземат едни примери за кризисни ситуации със съседни страни в едни случаи, да не се гледа какво правят правителствата на други страни в аналогични ситуации, където гражданите не поемат с такава тежест кризата, както е в България.
Няма как да не ви попитам какво става вътре в самата БСП. Големи разговори се водят на темата Ще има ли промени в лидерството? През това време Сергей Станишев с голяма делегация днес заминава, нали?
Да, да, да. И в Брюксел,
където се очаква той да оглави партията на европейските социалисти.
Да, да, точно така. А този въпрос за ръководството на БСП ще бъде тема по-скоро следващата година, така, когато ще има отчети избори в партията. И тези, които нетърпеливо бързат да го предрешават, трябва да бъдат по-търпеливи и да изчакат.
Така.
Пълният цикъл отчети избори в партията.
А с какво ще се занимават европейските социалисти през следващите два дни? Защото разбрах, че от 24 до 26 Станишев с делегация ще бъдат в Брюксел.
Няколко са големите теми, включително и темата за енергийната политика, за зелена Европа, за социалните процеси, които се развиват в Европа, по-конкурентна Европа, по-благодарстващи граждани. Това са част от нещата, които са на конвента в Брюксел.
Каква ще бъде ползата за БСП за това, че нейният лидер ще оглави, макар и временно, поне така се съобщава в информациите, партията на европейските социалисти?
Ползата е за България. Едно такова равнище европейско дава възможност за изключително добри контакти, комуникация, признание, освен за Българската социалистическа партия, като част от европейската левица, то е признание за България. Мисля, че те първа този въпрос ще се коментира и анализира, но е ясно, че това е едно изключително голямо признание и персонално за Сергей Станишев и за Българската левица.
А той има ли вероятност да се кандидатира и след това за ръководител на европейските социалисти?
Това са все бъдещи неща.
Така?
Нека да не гадаем, да коментираме и анализираме това, което се случва.
Добре. Шистовия газ. Внесахте и вие законопроект. Вече три законопроекта са внесени по въпроса с шистовия газ. Очаквате ли да успеете да привлечете мнозинство в Народното събрание, за да бъде гласуван?
Нашите очаквания са, но ние очакваме една сериозна дискусия по темата забрана.
Така?
На проучванията и добива на шистов газ, защото в цял свят все повече са данните, които показват, че вредите са повече от ползите. В тази посока, знаете, че отдавна сме заявили позиция.
С кого ще си сътрудничите? С кого ще си партнирате по този въпрос?
С всички, които не искат България да бъде опитно поле, което да увреди нейната природа. Защото това е част от единственото останало богатство на България и не трябва да сме особено внимателни.
Аз ви благодаря за вашето участие. Успех! Приятен и хубав ден!
Благодаря и аз и на слушателите ви. Хубав ден!
Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.